Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагоднік.
Гістаричныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 22 кастрычніка. У такі ж дзень 1797-га французскі паветраплавальнік Андрэ Жак Гарнерен здзейсніў першы ў гісторыі скачок з парашутам. Ён скочыў з паветранага шара з вышыні каля 1 кіламетра над парыжскім паркам Мансо, стаўшы такім чынам першым у свеце парашутыстам. У 1793 годзе, пасля таго, як Андрэ Жак Гарнерен стаў тэхнічным інспектарам французскай арміі, ён стаў актыўна займацца магчымасцямі тэхнічнай рэалізацыі выкарыстання паветраных шароў у ваенных мэтах. 22 кастрычніка 1883 у Нью-Йорку операй Шарля Гуно «Фауст» адкрыўся адзін з найбуйнейшых тэатраў свету – «Метраполітан Опера». Скарочана яго часта называюць «Мэт». З пачатку 20-го стагоддзя «Метраполітан Опера» лічылася вядучай опернай сцэнай свету нароўні з Венскім оперным тэатрам і тэатрам «Ласкала» у Мілане. Тэатр адкрыты 7 месяцаў у годзе з верасня па красавік. Спектаклі ідуць штодня. З траўня па чэрвень тэатр вы выязджае на гастролі. Акрамя таго, у ліпені тэатр дае бясплатныя спектаклі ў парках Нью-Йорка, якія збіраюць велізарную колькасць гледачоў. Аркестр і хор тэатра працуюць на пастаяннай аснове, а салісты і дырыжоры запрашаюцца па кантракце на сезон альбо на пэўныя спектаклі. Оперы традыцыйна выконваюцца на мове арыгіналу. Аснову рэпертуару складае сусветная класіка.
Нагоднік
22 кастрычніка 1938-га амерыканскі вынаходнік Честер Карлсон упершыню ў гісторыі зрабіў ксеракопію. Честер Карлсон нарадзіўся ў Сіэтле, скончыў каліфарнійскі тэхналагічны інстытут і ў пошуках працы адправіўся ў Нью-Йорк, дзе ўладкаваўся ў патэнтны аддзел фірмы Мэлар, якая займалася электронікай. Менавіта ў гэтым аддзеле, калі патрэбнай копіі патэнта пад рукой не аказалася, Карлсон задумаўся пра тое, што добра было б прыдумаць нейкі хуткі і танны спосаб капіявання патрэбных папер. Ён адправіўся ў нью-йоркскую публічную бібліятэку і стаў перакопваць горы тэхнічнай літаратуры. Ягоную ўвагу прыцягнула апісанне эксперыментаў аднаго вугорскага вучонага з рэчывамі, якія змяняюць свае электрычныя ўласцівасці пад дзеяннем святла. Так паўстала ідэя электрафатаграфіі. Першая ў гісторыі ксеракопія была атрыманая на цынкавай пласцінцы, пакрытай серай. Стварэнне на ёй статычнага зараду і апраменьванне пласцінкі праз шкло з нанесеным на яго надпісам перанесла надпіс на пласт серы. Прыліплыя пылінкі дазволілі прачытаць 10, 22, 38 Асторыя. Аднак спатрэбіліся яшчэ гады, каб давесці тэхналогію электрычнага капіявання да дасканаласці. У 1947 годзе малавядомая кампанія Халоід прыступіла да распрацоўкі капіявальнай тэхнікі на аснове вынаходкі Карлсона. Праз два гады ў продажы з'явілася першая ў гісторыі мадэль капіявальнага апарата. Саму тэхналогію назвалі ксерафія, ад грэцкіх слоў «ксерас» – «сухі» і «графе» – «пішу». Ад гэтага слова пайшла і новая назва кампаніі «Халоід» – «ксеракс». А вынаходнік ксерафіі Честер Карлсон са 150 мільёнаў даляраў, якія ён атрымаў ад кампаніі «ксеракс», 100 мільёнаў выдаткаваў на дабрачыннасць.
Нагоднік!